Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka.
Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka! Magandang balita, mga kasali! Maaari na rin mapakinggan via live online streaming ang DZUP 1602 sa www.eradioportal.com/DZUP. Hatid sa atin ng BizTop Network Services Incorporated, the Philippines Web Hosting Solutions Expert, at ng DZUP 1602, kasali ka!
Ma'am, sir! Bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, ma'am, sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, bumata. Ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sayo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po. Huling tawad na.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nanay, tatay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Isa sa bawat pitong Pilipino ang hindi nakakakain ng tatlong beses sa isang araw.
Gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Manonood ka lang ba sa kanila?
Gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Makialam, umaksyon, laban sa kahirapan.
Asan ang tinapay?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya?
Mommy, natatakot ako!
Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Inisin ang mga estero, huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ang dami na naman natin
anak,
mga exam sa project.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak,
anak!
Break tayo!
Wala ka nang masahe sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataan Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain, sunugin,
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo!
Masyado ka namang mapapil!
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. Inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light, Lion!
Pre, pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid! Ah!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahunog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ang pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Thank you.
Isang magandang Lunes ng hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Ito po ang ating programang May Punto Ka Diyan. At ito po ang inyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyanggo rin. Sa bago po nating time slot, alas 2:30 ng hapon hanggang alas 3:30 ng hapon po ang ating programa dito lamang sa DZUP 1602 Kasalika. Ito po ang unang araw ng ating panibagong oras, mga kapunto. Binabati po natin ang lahat ng isang mapayapang hapon at iniaalay po natin ito pong ating unang pag-eere sa bagong time slot para po sa lahat ng ating mga kababayan, lahat po ng mga survivors nito pong katatapos lamang na bagyo na dumaan po sa ating mga kalupaan. Ito po ay inaalay natin sa lahat po ng survivors ng bagyong Yolanda. At ito rin po ay paalala sa ating mga kababayan, sana po ay mag-ingat tayo at doblehin po natin ang ating mga paghahanda, dahil sabi nga po ng PAGASA, hindi itong bagyong Yolanda ang kahuli-hulihang bagyo para nga po sa taong ito. Actually, ito po, meron na tayong bagyong Zoraida sa ilang mga bayan, no? At meron na pong mga paalala, syempre po sa atin ang PAGASA para po dyan. Sana po ay yung ating mga kababayan na ngayon po ay patuloy pa rin, ano, sa paghahanap, patuloy pa rin sa pag... yung iba po ay wala pa rin kuryente yung ilang mga lugar, wala pa rin po silang sarili pong mga... yung kanilang bahay na nasira ay hindi pa rin muling na itatayo. Sana po ay tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ating tulong, tuloy-tuloy po ang pagbuhos ng atin pong iba't ibang mga hakbang, no, para po matulungan sila. Ito po ay panawagan para po sa lahat, mga non-government organizations, sa ahensya po ng ating pamahalaan, sa mga pribadong sektor at mga individual po, na sana po ay tayo nga ay magbayanihan para po ay tulungan ang ating mga kababayan na muling makabangon, na muli pong maitayo ang kanila pong mga tahanan at muli pong makasimula muli sa kanila pong mga buhay. Ito po ay sa ating programa po ngayong hapon ay ipapaalam rin po natin ang iba't ibang mga ginagawa po ng ating mga sektor para po dito sa kanilang mga tulong at operasyon. Ipapaalam rin po natin sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po dito sa Universidad ng Pilipinas, Diliman, at sa ating mga kapitbahay na mga barangay, kung papaano po kayo makakatulong at kung papaano po siyempre maipapadala ang inyo pong mga donasyon at ang inyo pong mga, kung nais nyo pong mag-volunteer, no, ay atin pong ipapaalam. Gagamitin natin ang ating programa ngayong hapon para po dyan dito sa ating mga pagtulong sa ating mga kababayan. Mamaya po ay makakausap natin ang Council for Health and Development sa Advocacy Department tungkol po sa samahang operasyong SAGIP para po alamin natin kung paano ba kumikilos rin ngayong hapon ang ating mga manggagawang pangkalusugan o mga health workers natin para po dito sa ating mga kababayan. Heto po, para po sa panimula ay heto na, nais po naming ipaalam sa inyo na ito pong iba't ibang grupo, particularly po dito sa UP Diliman, ang ating University Student Council at ang Office of the Student Regent ay meron pong mga ginagawa ring mga relief operations. Ito po, particularly ito pong tulong kabataan, ay maaari nyo pong ipadala ang inyo pong mga donasyon at yung kanila pong volunteer drop-off sites sa number 5 Palosapi Street, Barangay Amihan, Project 3, Quezon City. Ayan po ay para po sa iba't ibang mga youth organizations, no, sa loob at labas po ng Universidad ng Pilipinas. At syempre po ay meron rin pong mga iba't iba pang mga ang dami pong mga nagte-text at nasa Facebook rin po ang iba sa mga gumagawa po ng mga relief mission para po sa buong linggong ito. At actually sa November 13, ayon po sa isang grupo, ito po ay mula po sa mensahe po ni Ginoong Vencer Crisostomo, National Chairperson ng Youth Group na Anak Bayan, ito nga pong November 13 ay itinakda po nilang International Day of Solidarity and Action. Para nga po ay lahat po ng ating mga kababayang Pilipino at manawagan na rin, no, sa lahat po ng chapters, lahat po ng mga youth organizations sa buong bansa na tumulong at gumawa po ng iba't ibang mga pagkilos para nga po ay maipadala yung mga donasyon at maiparamdam sa atin po mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga talagang tinamaan po nito pong bagyong Yolanda, particularly po sa Leyte, sa Tacloban. Ano? Ito pong gawin natin, ito pong ating mga eskwelahan, ang ating komunidad, mga workplaces bilang mga relief centers. Yan po ang panawagan ng National Youth Group na Anak Bayan para nga po dito sa pagkalap ng tulong para po sa ating mga survivors ng bagyong Yolanda. Alright, ngayong hapon sa atin pong puntuhan, makakausap po natin ang ating Council for Health and Development para po malaman natin ang kanila pong ginagawang mga hakbang at kung paano pa bang kakatulong ang ating mga kababayan. Para po yan sa ating unang puntuhan sa hapong ito.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po ng ating komunikasyon mula po sa Council for Health and Development Advocacy Department, si Kat Berza. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Kat.
Magandang hapon din, Kapuntong Edge, at sa mga nakikinig sa May Punto Kadyan.
Kumusta po kayo at kumusta rin ang inyo pong mga ating mga health workers sa buong bansa, Kat?
Dito sa amin, dito sa atin sa Quezon City, maayos naman ano, pero... yung mga member programs namin sa probinsya, sa Visayas at Mindanao, apektado din sila, pati yung mga komunidad na sinuserve. Oo, in fact, Edge, meron nga kaming isang CBHP staff sa Tacloban na hinahanap pa hanggang ngayon.
Missing pa rin hanggang ngayon, Kat?
Opo.
Nako, paano ba ang may na-establish na may okay na ba yung line of communication?
Mula dun sa iba naming program, kagaya ng sa CBHP sa Leyte, yung Makapawa, maayos naman na yung komunikasyon. Pero yung hinahanap naming staff dito sa Tacloban, na sana siya ay paluwas para sa celebration ng aming 40th year anniversary, hinahanap pa siya, pati yung isa naming community health worker din na kasama niya.
Maari ba nating banggitin ang pangalan at ang kanyang ilan sa kanyang mga pagkakakilanlan?
Ayan, hinahanap pa po namin si Ginoong Larry Gacusana. Staff po siya ng Health Empowerment and Action for Leyte and Samar. Katamtaman po ang laki niya, mga 5 feet po siya, lalaki, nasa pagitan ng 40 to 50 years old. At yung isa din po naming community health worker, kinukuha ko pa lang po yung apelido niya pero nagngangalang Irene. Kasama niya rin po yung sanggol niya at sila po'y sana papuntang Manila.
Nako, may raming ang cases pang ganyan, Kat, no, na talagang yung ating mga kababayan kasi hindi pa stable yung kondisyon at yun nga, marami pa rin sa ating mga kababayan ngayon yung kinoconfirm pa, no, kung ang kanilang status at ang kanila pong sitwasyon. But anyway, Kat, sa inyong mga nakita recently dito nga po sa bagyong Yolanda, no, particularly sa ating mga komunidad, ano ang inyong mga assessment points hinggil po sa sitwasyon? Ano yung mga tatingin nyo pinakakailangan sa ngayon?
Yun po ano, ang Council for Health and Development, sampok ng kanya sa Pilipinas, humihingi po kami ng tulong sa publiko para tayo po ay magbigay ng anumang kakayanin natin. Sa immediate po, pagkain, toiletries, gamot, gamit sa pagtulog, yan po ang mga immediate na pangangailangan, tubig, yan po.
At yun nga po ay kasi parang ang lahat yata halos ng areas devastated, no, parang dun sa mga nabanggit na mga lugar, particularly sa Tacloban at sa Leyte area, no, marami ring health issues at health concerns, no, na dapat ring tutukan doon, Kat. Sa tingin niyo ano yung mga points siguro na dapat ring maintindihan ng ating mga kababayan sa ngayon, lalo-lalo na matapos nga nitong hagupit ng bagyong Yolanda?
Ano yan eh, natural sa pagkatapos ng isang disaster, ang mga tao, hindi nila alam ang gagawin, laganap ang kalituhan, ang depression, Tapos sa mga evacuation centers, maaring lumaganap ang mga epidemya sa ngayon. Ano, lalo ngayon, Edge, nalaman natin sa news na marami pa talagang mga katawan na hindi pa yata nare-recover. At yun ay maaring pagmulan din naman ng sakit. So, mula sa atin dito na mga hindi naman direct naapektuhan ng Typhoon Yolanda, ano man yung maitutulong natin para sa mga kababayan natin doon ay simulan natin sa abot ng ating makakaya.
Yan nga po ay patuloy nga pagbuhos ng suporta, no? Mamaya po i-announce natin, no, yung mga channels na maaari po ninyong puntahan, pwede po ninyong tawagan, pwede po ninyong bisitahin mismo para po personal na maipaabot ang inyo pong mga donasyon. O kung nais yung pong mag-volunteer, kasi may ilang mga missions na pupunta mismo sa mga affected areas para nga po ay mapuntahan, mabisita at talagang personal na ma-assess yung sitwasyon sa ngayon. Ito pong inyong, meron kayong isang proyekto, Kat, itong Samahang Operasyong Sagip. Maaari nyo bang ikwento kung ano ang mga ginagawa po ninyo sa ngayon?
Oo. Maraming salamat doon, Edge. Ang Council for Health and Development, bahagi siya nung formation na tinatawag na Samahang Operasyong Sagip. Ito ay kinabibilangan ng mga organization at mga individual volunteers na nais makibahagi sa pagbibigay ng mga relief and medical missions sa mga lugar na nasa lanta. Binubuo ito ng mga manggagawang pangkalusugan o ng mga individual na may mabuti lamang na puso at gustong magbahagi ng kanilang oras, panahon at anumang kakayanin para sa mga nangangailangan. Ang headquarters niyan ay nandito sa Quezon City at bukas siya na tumanggap ng mga donasyon at papaabot natin yan sa Visayas region para direktang matanggap ng mga nangangailangan.
At Kat, kanina binanggit nyo rin na itong linggong ito, actually, ang yung celebration, week-long celebration para nga dito sa community-based health program, no? Maaaring mo bang ikwento kung may mga pagbabago ba o tuloy ba itong celebration ito, Kat?
Yan. Tama yan, Edge. In fact, bukas sana, November 12 hanggang November 14, ay ang festive celebration sana ng ika-apat na pung taon ng community-based health program sa Pilipinas. Sa original na plano, magkakaroon sana ng mga demonstration at lecture booths para maipakita sa mga estudyante at sa general public yung ginagawa ng community-based health programs for 40 years. At luluwas nga sana dito sa Manila yung aming mga member programs mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kaso, nakapag-usap ang Board of Directors ng PhD at napagdesisyonan na hindi angkop na sa panahong ito ay ituloy namin yung ganoong klase ng celebration. Kaya, imbis na ganun, itutuon namin yung aming efforts ngayon sa pag-generate ng support para doon sa Typhoon Yolanda victims.
Yun. Ayan, mukhang ito ay ibubuhos nyo nga at yung energies dito, Kat, no, sa iba't ibang mga relief mission, no? Kaya't mabuti rin yan para rin yung ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na po yung mga nangangailangan rin talaga ng tulong, lalo na sa kanilang pangkalusugan, ay yung ating mga health workers ay makapagbigay ng tulong sa pamamaraang iyon.
Oo, Edge. Ganun na nga. Mas kailangan tayo ng mga kababayan natin, kaya ang CBHP, dahil naman siya ay nabuo dulot ng pangangailangan ng tao at kami ay handang maglingkod anumang oras, kaya okay lang sa amin kung magbago yung original plan. Basta ito yung tawag ng panahon at tayo tutugon dito.
Alright. At Kat, para ilang pointers lang din siguro, lalong-lalo na po yung mga nandun sa ground, no, na talagang nagsasagawa nitong mission. Kanina nabanggit mo na maaring magkaroon, kumbaga mag-spread itong sakit, no, dahil nga sa sitwasyon. Ano yung mga pupwedeng gawin, no, para nga dun sa mga gumagawa ng kanilang mga relief mission o yung mga pumupunta doon, ano yung mga pwede nating sabihin na siguro precautionary measures para rin hindi sa halip na makatulong ay makadagdag pa dun sa sitwasyon, no, na may problema at sakit. Paano ba yun, Kat?
Yun siguro, pinakamaganda para doon sa mga nagkakonduct ng mga ganun, makinig po tayo doon sa mga otoridad, kawanin ng kalusugan dyan sa lugar. Huwag po tayong kikilos ng hiwalay doon sa efforts ng mga organizations at grupo kasi napakadelikado pa ho ng panahon ngayon at aring magkaroon ng mga sakuna kung individual yung efforts. Kaya idikit po natin yan doon sa mga pangkabuang efforts na mga organization kasi sila po yung nakakaalam ng mga precautionary measures doon sa ground.
Kumbaga, dapat ay collective no yung pagkilos sa ngayon, hindi pwede yung kanya-kanya. Para nga po ay mas may impact no lahat po ng ating mga ginagawang mga pagtulong sa ating mga kababayan. Kat, finally, ano pa yung mga pahatid balita ng Council for Health and Development at para po paalala na rin sa ating mga kababayan para po sa buong linggo ng inyong operasyon?
Maraming salamat sa pagkakataong ito, Edge. Nananawagan kami sa lahat ng mga nais magpaabot ng anumang tulong. Maaari po ninyong gamitin ang Samahan Operasyong Sagip para ipaabot yung inyong tulong. Para sa mga nais magbigay ng cash donation, pwede ko na bang i-announce, Edge, yung aming account number?
Yes, please. Go ahead, Kat.
Sige po. Account name, Samahang Operasyong Sagip Incorporated. Metro Bank Savings Account Number 636-3636-08-7476. Swift Code MBTCPHMM. Metro Bank Examiner Quezon Avenue Branch. At yung mga nice naman pong magbigay ng donations in kind, maaari pong dalhin sa opisina ng Council for Health and Development sa number 8, Mine Street, Barangay Basra, Visayas Avenue, Quezon City. Maaari din pong tumawag sa aming landline, 24/7 po yan, may sasagot sa inyo. Ang numero po namin ay 929-8109. O di kaya naman po ay mag-email sa chdmancom@gmail.com.
Kat, clarification ulit, ano yung mga pinakakailangan sa ngayon ng ating mga kababayan? Anong maaari nilang pwedeng i-donate no, na mga gamit? Ano yung pinaka nasa top priority sa ngayon?
Ayun po, ang pinaka-priority talaga ay pagkain at tubig. Sa pagkain, nandyan po maaari tayong magbigay ng bigas, ng dried fish, ng munggo, canned food, sugar, mantika, at tubig, pati na rin po sabon para sa personal hygiene at nang maiwasan yung pagkakasakit. Mainam din po makapagbigay ng mga kumot, gamot, gamit sa pantulog.
Yeah. Para at least may guide no yung atin po mga kababayan kung anong pwede nilang dalhin at kung anong pwede nilang i-donate para po sa ating mga survivors nito nga pong bagyong Yolanda. Kat, maraming salamat po sa inyong inyo pong mga paalala at syempre po para po dito sa ating samahang operasyong sagip no para po sa inyong lahat diyan. Mabuhay po kayo at sana'y tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng suporta at tulong ng ating mga kababayan. Maraming salamat muli Kat Berza mula po sa Council for Health and Development.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Babasahin ko lamang po yung ilang bahagi po ng pahayag po ng National Chairperson ng Anakbayan na si Vencer Crisostomo. Sabi po niya, kapitbisig tayo para sa mga kababayang biktima ng kalamidad. Let us show our solidarity. Let us hold big assemblies, light candles, pray and take action. Let us send a powerful message of unity and hope. Mamaya pong alas 5 ay o alas 6 ng gabi ay posible pong magkaroon rin ng candle lighting activity dito po sa UP Diliman. I-announce po natin yung buong detalye nan right after the break para po dito sa ating mga kababayan po na patuloy po na humihingi ng atin pong tulong at saklolo para po sila ay muling makabangon dito po sa napakalaking, napakabigat na pasanin at hagupit na kanila pong nararanasan sa ngayon. Tayo po'y pansamantalang magbe-break lamang para po sa ilang mga paalala. Oras natin, mga kapunto, ay 10 minuto po bago ang 3:00 ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Kotse ng brad mo, oh. Tignan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na bang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! O anak!
Buti pa, barkada!
Nandyan pag kailangan.
E ikaw?
Ang kailangan ko, nanay, hindi pera.
Ma! Magpadala ka na! Ubus na allowance ko!
Diyan ka na lang sa Dubai! Wala ka namang pakialam sa akin eh!
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating puntuhan sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang inyong kapuntong si Edgy Uyangoren. Magandang hapon po muli sa lahat ng ating mga tagapakinig on air at online. At patuloy po ang pagkatok natin sa lahat po ng mga kababayan po natin na nais pong magbigay ng kanilang tulong para po sa ating mga survivors ng bagyong Yolanda. Tuloy-tuloy po ang iba't ibang mga operasyon. Kanina nga po'y nakausap natin ang CHD para po sa samahang operasyong Sagip. Maari niyo pong ipadala sa kanila ang inyo pong mga tulong, no? Kahit ano po yung priority kanina, yung binabanggit, pagkain, tubig, bigas, mga canned goods na maaari po ninyong ipadala para po dito sa ating mga kababayan at agad po yung makakarating, no? Yun po sa mga nangangailangang mga komunidad doon po sa areas po na talagang matindi ang hagupit ng bagyong Yolanda, particularly sa Tacloban, Leyte. Ngayon naman po ay makakausap pa natin ang isa pang grupo hinggil nga po dito sa usapin ng relief mission na kanila pong ginagawa, ang Tulong Kabataan, para po sa mga iba't ibang youth organizations at mga student organizations sa loob at labas ng Universidad ng Pilipinas. Heto po, pakinggan natin ang Tulong Kabataan.
Punto ba? Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto ba?
Nasa linya po ng ating komunikasyon ang National Coordinator ng Tulong Kabataan para po sa kanilang relief operations. Magandang hapon, Ms. Athena Gardon.
Magandang magandang hapon din po.
Yes, Athena, ano pwede mo bang i-kwento sa amin kung ano ang ginagawa ngayon ng Tulong Kabataan para nga po dito sa mga survivors ng Bagyong Yolanda?
Sa ngayon, simula kahapon, nakapag-set up na po kami ng mga relief centers sa iba't ibang universidad dito sa NCR at ibang iba't ibang areas. Kahapon nakapagsimula na kami sa UP, yung in coordination with the Office of the Student Regent. Ang donation drop-off center po namin ay sa Vincent's Hall lobby, kung saan marami na rin po tayong mga volunteers na nandun ngayon at tuloy-tuloy po yung pasok ng mga donation mula sa iba't ibang mga individual na gustong tumulong. Meron din po tayong mga sinet up na sa University Belt area, sa UST po, sa UST Law Center. Meron na po tayong sinet up na relief center doon at saka sa UP Manila po sa College of Arts and Sciences, meron na rin pong nakaset up na donation center doon sa kasalukuyan.
Mm-hmm. Ano yung mga usually na dinodonate sa ngayon at para po sa guide na rin sa ating mga tagapakinig, yung mga kabataan, estudyante, ano yung pinakakailangan no para po sa ating mga gusto pang magbigay ng kanila pong tulong ngayong hapon, Athena?
Nananawagan kami sa lahat na kung maari ay magdala ng mga food items, kagaya ng bigas, mga delata at saka pack na noodles. Yung mga kailangan kasi ng mga kababayan natin ngayon na naging biktima ng Bagyong Yolanda, yung pagkain at saka yung tubig kasi mahirap yung tubig sa mga areas na tinamaan. Mas yun pa yung immediate na kailangan nila. At kung may mga spare po kayo ng mga gamot sa ubo, sipon, no, at saka mga sugat, kung maaari po sana ay magbigay din yung mga kababayan natin. Yung mga damit po, tuloy-tuloy lang naman po yung pasok ng mga damit, pero i-prioritize na po muna natin yung mga blanket, yung mga ganun po na kailangan. At syempre po, number one po talaga na kailangan nila yung mga food items.
Yun yung dapat i-prioritize sa ngayon. Paano yung paraan para maipaabot ito sa ating mga kababayan? Meron na ba kayong kumbaga calendar no kung ano yung mga areas na pupuntahan or ipapadala ito mong mga donasyon na ito, Athena?
Sa ngayon binubuo pa namin kung saan dadalhin kasi may mga nag-volunteer na ng mga alumni ng UP na taga Tacloban, taga Eastern Visayas na umuwi nung mga nakaraan tapos sila yung inaasahan nating mag-report kung saan natin pwedeng dalhin yung mga goods na nakakalap natin. Pero sa ngayon, ang target talaga nating abutan pa ay yung sentro, yung Tacloban at maghapagbigay tayo ng tulong kasi talaga dun nananawagan yung mga tao ng kailangan talaga nila ng tulong pa mula sa iba't ibang mga grupo. Pero meron na rin kaming kinokontak. Sa kasalukuyan kasi meron ng mga kumontak sa atin, parang nagpapatulong na rin yung mga iba't ibang lugar din sa Visayas, kagaya ng Rojas, Capiz, meron ng mga kumukontak sa atin, mukhang maayos na yung communications doon, na humihingi din sila ng tulong kasi hindi naman ganun kalaki yung casualty kagaya ng Tacloban, pero marami ding mga tao ngayon yung walang makain na at saka kapos na rin sa inuming tubig.
Athena, naalala ko lang last time kasi parang itong relief operation ng Tulong Kabataan no mula pa nung nakalipas na bagyo at yung sa paglindol rin pagyanig sa Bohol at sa Cebu. Kasi parang ito ngayon, meron ng panibago na namang weather disturbance. Ito nga pong si Bagyong Zoraida at ilang mga bayan nga po ay meron na ring warning ayon nga po sa pag-asa no, na dapat ay mag-ingat no, dahil nga po dito sa maging pwedeng epekto nito pong bagyo. Para po sa inyo, sa Tulong Kabataan, ano kaya yung mga maaring gawin? No? Anong mga pointers rin na pwede niyong sabihin sa inyong ekskaranasan sa pagbibigay nga po nitong mga relief operations at itong kinokonduct ninyo ng mga tulong? Ano yung mga ano yung mga pwede niyong sabihin rin sa mga kabataan na nakikinig sa atin ngayong hapon, lalong-lalo na at yung iba ay balik eskwela, no? Yung areas na hindi naman ganun na apektuhan ito pong bagyo. Athena?
Siyempre mahalaga na magbigay tayo ng tulong bilang sa sarili natin mismo. Pero ang pinakamahalaga dyan, tumulong tayo sa pangangalap. Kasi yung ating tulong bilang individual, malaking tulong yan. Pero mas malaki pa yung kaya nating iambag kung halimbawa yung mga estudyante ngayon dahil balik eskwela noon, magkikita-kita na yan with friends, with classmates. Baka pwede silang mag-initiate ng relief drive din nila sa mga kaibigan at mga kakilala nila, mga classmates, mga teachers, para din makatulong ng mas malaki pa dun sa mga nasa lanta. Pwedeng i-organize natin yung ating mga kaibigan at mga grupo na lahat naman tayo ngayon siguro may access na sa Facebook, sa Twitter, pwede tayong manawagan sa mga nasa network natin ng pagdo-donate pa. At dalhin ito dun sa mga grupo na nag-o-organize talaga ng relief drive at saka relief efforts, kagaya ng Tulong Kabataan at iba pang mga donation drive na nilulunsad ng mga people's org natin. Pero kung sa mga kabataan ngayon, yun yung pinakamahalagang pwede natin gawin. Kumbaga mag-volunteer tayo, hindi lang sa pagre-repack, hindi lang sa pagdadala ng sarili nating donation, kundi yung mismong donation drive. Kasi kailangan talaga nung ating mga kababayan, lahat ng tulong na pwede nating iambag. At dahil tayo naman ay may kakayahan ngayon at hindi naman tayo na nasa lanta, ay yun yung kaya nating ambag. I'm sure kapag tayo din naman ang nasa sitwasyon na kagaya sa Tacloban, ay hindi rin mag-atubili yung ating mga kababayang hindi naapektuhan. Natulungan din tayo sa pinakakaya nila.
Alam mo, napakagandang punto niyan. Yung talagang tulungan, no, sa ating mga kababayan, yung tunay na diwa ng bayanihan, ika nga, Athena. Anyway, Athena, ano yung mga, maaari mo bang ulitin, no, yung mga numbers o di kaya ay drop-off points na pwede pong puntahan ng ating mga kababayan para nga po sa kanilang mga donasyon?
Yung mga gusto pong magbigay ng mga donasyon, maaari po sila sa lahat po ng mga nasa mga estudyante po ng UP. Pwede nyo pong dalhin yung mga donations nyo sa UP, sa Vincent's Hall Lobby. Nandun po yung Tulong Kabataan UP System, donation center natin. At yung mga malapit naman po sa University Belt area or nasa Manila area, pwede po nilang dalhin sa UST Law Center yung kanilang donation. At yung mga malapit naman po sa Taft area, ay pwede po silang magbigay din po or magdala po ng kanilang donation o kaya yung mga gusto mag-volunteer sa UP Manila College of Arts and Sciences sa Padre Power Street sa Ermita, Manila po.
Maraming salamat sa inyo sa Tulong Kabataan at mabuhay kayo. Athena Gardon, yan po ang National Coordinator para po sa relief operations ng iba't ibang mga youth and student organizations Tulong Kabataan. Mabuhay po kayo.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Okay, yan po ang dalawang relief groups, no, relief operations na atin pong itinampok ngayong hapon. Una po kanina, nakausap po natin ang mula po sa CHD para po sa ating mga health workers, no, para po dun sa ating sagip. Operasyon Samahang, Operasyong Sagip. At yung kanina po, bago lang, ay yung atin naman pong Tulong Kabataan mula po sa iba't ibang national youth organization sa buong bansa na patuloy po ang kanilang panawagan para nga po sa relief drive para po sa lahat yung mga gusto pong mag-donate at gusto mismo mag-volunteer. Pwede po nating talagang ipanawagan sa ating mga network. Dito po natin pwedeng gamitin yung ating mga Facebook at Twitter para po patuloy tayong makahingi ng tulong, no, para po sa ating mga kababayan. Sa ating pagbabalik, mga kapunto, makakasama po natin ang isa pong kinatawan mula po sa Graduate Students Association ng University of the Philippines College of Mass Communication para rin po sa kanilang activities ngayong linggong ito. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala. Halika na makinig
hit, buga. Hit, hit, buga. Hit, hit, buga. Hit, hit.
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Magandang hapon po muli sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayong hapon ito, makakasama po natin live dito po sa ating talakayan mula po sa Graduate Students Association ng College of Mass Communication na si Jay Ramos. Magandang hapon, Jay.
Magandang hapon po.
Jay, ang Graduate Student Association ba meron ring panawagan para sa relief drive para po dito sa mga survivors ng Bagyong Yolanda? Yes. Go ahead, Jay.
Yes po. Meron po kaming efforts na ginagawa sa Graduate Students Association as our tie-up project tsaka extension para makatulong sa mga kapatid nating nasalanta ng Bagyong Yolanda. You can donate with us na in cash or in kind sa PNB account namin.
Yep, bigay natin yung number, Jay, para rin maka yung mga online ngayon at yung mga nakikinig sa atin sa radyo ay pwede po nilang mismo doon ipadala no yung kanila pong mga donasyon.
Tumatanggap po kami ng cash donations. I-course through nyo lang po sa PNB account ng Graduate Students Association. Ito po yung account number 3940646600013, or you can contact me po sa number ko 0917-319-5902, or you can send me emails with regards to the details of this sa jroldmarkramos@yahoo.com.ph. Tapos meron po kaming donation box sa office namin sa Graduate Students Association. Tumatanggap po kami ng in-kind donation doon.
Mm-hmm. At syempre, yung mga nag-MA na mga estudyante ng MASCOM, di ba, Jay? So far ngayon, ano yung mga, meron na bang mga nag-volunteer din na talagang para nga mapatuloy? Sabi nga kanina ng Tulong Kabataan, hindi lang yung pag-donate, kundi yung pag-activate ng mga network natin, ano? Kahit para mas maraming tulong.
Nakikipag-tie up kami with World Vision for this. At the same time, meron kaming officer from Red Cross, tsaka yung isang officer namin na taga ABS-CBN. Mm-hmm. Makikipag-course through kami for this para diretsong maipadala yung tulong natin doon sa mga kababayan nating nasalanta.
Nako, Jay, sunod-sunod no yung ating mga na-experience na mga yun nga disaster yung sa Lindol, di ba? Hindi pa nakaka-recover yung mga kababayan natin. Tapos eto pa, tapos meron pang isang nagbabanta itong si Bagyong Zoraida. Kahit patapos na yung taon, parang matindi yung hagupit eh. Pa. Sana nga po ay patuloy yung panalangin rin natin no sa ating mga kababayan na mas maging matatag tayo sa gitna po ng naranasan nating mga pagsubok. At sana rin ay talagang yung panawagan natin, actually matagal na, Jay, i-level up talaga yung preparation eh, at yung, alam mo, yung mitigation efforts na mas maging resilient yung communities natin kung talagang nabibigyan no, ng eksakto na mga measures no, bago pa man dumating itong mga nangyayaring ito, Jay. Mm-hmm. Anyway, ngayong linggong ito rin, Jay, ay merong inihanda na proyekto ang ating Graduate Students Association. Hinggil nga po dito naman sa isa pang i-commemorate natin sa panahon ng Nobyembre, on November 23, no, meron tayong ika-apat na taon na ito ng Maguindanao Ampatuan Massacre. So ito pong GSA, meron kayong project para dyan. Pwede mo bang ikwento yan ngayong hapon, Jay?
Meron din po kaming proyekto sa GSA na gaganapin ngayong Friday, November 15, dito sa UPFI lobby. Ito po ay isang proyekto na tie-up with College of Mass Communication Student Council ng Graduate Students Association, ng CMC, ng College of Mass Communication, pati ng Stand UP, kung saan magkakaroon po tayo ng commemoration night, which is entitled Pangalay, Isang Gabi ng Pagtatanghal at Pag-alala. Ito po ay merong mga performances from different organizations, which include musical performances, acting, screening ng documentary, photo exhibit, dance, theater, and film. Bilang pag-alala natin dun sa mga media killings dito, which is pang-apat na taon na.
Fourth year na
na nakakalungkot, pero kailangan nating ipaalala sa ating mga kababayan na dapat nating alalahanin or kailangan magbigay tayo ng dapat na mga gawin for this.
Mm-hmm. Jay, sa inyong pananaw, kasi nga ito na yung ika-apat na taon ng commemoration, ano? Ano yung mga observations ninyo or points ninyo na nakikita, particularly dun sa paggulong ng kaso at yung talagang, kasi parang titingnan natin, apat na taon, ano na nga ba ang nangyari? No, pwede mo bang isalaysay kung ano yung mga nakikita ninyong mga punto, Jay?
Kung mapapansin natin, ano, parang napakadami ng kasong ifinail nung mga ampatuan.
Mm-hmm.
Which is dahil doon pumapatong-patong na cases, so hindi nare-resolve kagad or nabibigyan ng consideration na magkaroon ng hearing or mabilis na paggulong nitong kaso dito sa ampatuan case.
Mm-hmm.
So ang tendency is bumabagal yung proseso. So dapat talaga every year pinapaalala, nagkakaroon tayo ng mga events like this na patuloy sa para maalala tong commemoration for Ampatuan.
Mm-hmm. At yun nga po ay maganda rin. Actually, nung nakaraang mga buwan ay nandito rin yung mga, meron ng mga interviews doon sa pamilya, doon sa mga naiwan nga ng mga itong mga victims po ng Ampatuan. At yun nga, yun yung sinasabi nila lagi na parang yung pag-pressure nila no, na talagang tutukan ang kasong ito at talagang bantayan. No? Kasi kapag ito'y nawala sa ating paningin at sa ating radar,
makakalimutan
ka agad. At talagang mabaon sa limot. Ito nga pong usapin po ng Ampatuan Massacre. Sa inyo pang, pwede mo bang ikwento, Jay, kung ano pa yung mga detalye pa nitong inyong, ano bang title ng activity na ito?
Ang title po ng aming activity is Pangalay, Isang Gabi ng Pagtatanghal at Pag-alala. So, commemoration night siya, at the same time socials.
May sino-sino yung mga dadalo na mga confirmed?
Meron po
mga
kaming
groups.
Performances from Teatro Comunicado sa labas, which is for acting naman.
Mm-hmm.
Tapos UP Underground Music sa CAL.
Mm-hmm.
Tapos si Carl Ramirez, which is galing din ng CAL.
Mm-hmm.
Meron siyang acoustic performance, solo performance. Tapos yung Contra Gapi, they will have dance performances.
Mm-hmm.
Tapos yung docu natin is manggagaling sa NUJP, which is i-screen natin. Nandun yung ginawa nila about sa Ampatuan case, mm-hmm. which is napakabagal nga ng progress.
Mm-hmm.
And yung mga ginagawa nilang efforts for this.
Mm-hmm. At Jay, ito'y bukas para sa lahat, no?
Yes.
Ito'y libre ito na pwedeng pumunta lahat na manood. Okay, abangan po natin yan sa darating na Biyernes, ika-15 ng Nobyembre. Bagamat ang ating komemorasyon ay sa susunod pa na Sabado, sa November 23. Mas maaga ito, Jay?
Inuna namin kasi parang nakikita namin magiging busy na yung ibang organizations for this. So, nag-prepare kami ng mas maaga para yung ibang performers makapag-perform din sila sa susunod na week.
Mm-mm. At syempre, sa November 23, meron bang nakahanda na rin na mga actions, Jay? Para nga sa mismong araw ng commemoration, do you know na meron bang mga marcha o di kaya ay mga pagkilos on that day mismo sa November 23?
Sa college natin, alam ko magkakaroon, merong project ang CMC Student Council, which is a Media Awareness Month, kasama yung March.
Sa iyong pananaw, kasi nga ito'y kinocommemorate natin, ano? Sa tingin mo, ang mga tao, ang mga ordinaryong mamamayan ay talagang naaalala pa nila o di kaya ay alam nila yung detalye nito nga pong Ampatuan Massacre? Sinusubaybayan ba ito, Jay?
Siguro, importante yung mga pagkilos natin, like yung mga march, tapos yung mga events for reminding the people na merong mga gantong klase ng kaso na hindi pa nare-resolve and which needs immediate action at the same time, di ba? Para maalala nila kung ano yung nangyari na before, tapos kinocommemorate natin para matatak sa isip nila na marami pang gantong klase ang pwedeng gumulong sa ating society at the same time. Ano?
At yun nga, hindi pwedeng, kumbaga, maganda nga itong mga activities na ito, no? Para talagang taon-taon merong pagmarka at meron talagang collective pag-alala, no? Dito po sa nangyari. Kasi para po talagang sabi nga ni Jay kanina, talagang tayo lahat ay may responsibilidad dito eh, no? Na talagang tayo i-force din na para makatulong doon sa pag-usad nga nito pong kasong ito. Tama. Mamaya po ay makakasama pa rin natin si Kapuntong Jay at susubukan rin po nating makapanayam after the break ang Eastern Visayas Youth Council. Alright, mukhang nasa linya po natin. Bago tayo po mag-break para po sa ating mga paalala, makakausap po na natin ang atin pong isa pang grupo na nagsasagawa po ngayon ng relief mission para alamin natin kung paano nga ba tayo makakatulong. Nasa linya po natin ang Eastern Visayas Youth Council para po sa ating puntuhan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po ng ating komunikasyon si Wences Balangit mula po sa Eastern Visayas Youth Council. Magandang hapon, Wences.
Magandang hapon din. Kumusta?
Ayan, kumusta po kayo dyan sa Eastern Visayas Youth Council?
Okay naman po. Sa kasalukuyan po na patuloy pa rin po ang pangalap namin ng donations, whether cash donations or yung mga pwedeng magamit or pagkain mismo.
Paano ba? Ano ba yung mga panawagan po ninyo para po sa mga kabataan natin na nakikinig po ngayong hapon dito po sa UP?
Okay, so magandang araw sa ating lahat. Kami po ang Eastern Visayas Youth Council. Katulong po namin ang UGOP Waraynon, isa rin pong organisasyon na nakabase dito sa Metro Manila, na organisasyon po ng mga taga dito sa mga taga Eastern Visayas, Region 8, Samar, Leyte, Vilira. Nanawagan po kami sa inyo na kung meron po kayong mga maitutulong, pera man ito or mga gamit, pagkain, na pwede natin maipadala dun sa, particularly sa Tacloban po, yung tinatarget naming pagdalhan ng aming mga na-collectang goods. So, meron po kaming Facebook page, sa facebook.com/EVYC official. Yun po ang page namin. At meron po akong number, pwede ko po bang ibigay?
Sige po, go ahead, sir.
So, ang dalawang number namin na pwede nyo makontak kung sakaling meron kayong itutulong. So, ang unang number is Mark, kay Jonard, 0909-861-0043. At yung load po ay 0917-813-2418 po ay kay Alex.
Ito po ay mula po sa Eastern Visayas Youth Council, no, na nagsasagawa po ngayon ng kanila pong relief mission para nga po sa mga survivors nga nito pong bagyong Yolanda. Yes, go ahead, Duenses. May iba ka pa bang announcement?
Ayo, kung pwede po, kung pwede rin niyo po kaming puntahan sa opisina namin, room 6, second floor, building number 22, Pamyas Road, Quezon City. O kaya, buti po, kontakin na lang po niyo po kami sa Facebook page or sa numbers na nabigay ko para po ano, maayos natin kung meron kayong mabibigay.
Salamat po. Wences, maraming salamat ha at sana ay patuloy yung halimbawa may mga updates kayo, huwag kayong mag-atubili na makipag-ugnayan rin sa DZUP para po maipaalam natin sa ating mga kabataan at sa ating mga tagapakinig kung paano pa po sila makakatulong. Yan po si Wences Balangit mula po sa Eastern Visayas Youth Council para po sa kanilang ginagawang relief mission ngayong araw na ito.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Mga kapunto, tayo po ay magbe-break lamang ng napakaikli para po ay sa pagbabalik po natin lahat po ng atin pong mga relief mission at lahat po ng mga numbers na pwede po ninyong kontakin ay atin po yung ipapaalam muli sa inyo para po sa mga survivors po ng Bagyong Pablo para po sa tulong na atin pong maaring ibigay. Oras natin ay 22 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. Agad magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Magbabalik po, May Punto Ka Diyan, dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang inyong kapuntong, si Edgy Uyango rin. At kasama pa rin natin si Jay Ramos mula po sa Graduate Students Association ng College of Mass Communication. At gaya po ng aming binanggit kanina, i-announce po natin no, yung mga drop-off points. Ito pong mga volunteer groups na pwede po ninyong puntahan para nga po dito sa relief operations para po sa mga survivors ng Bagyong Yolanda. Pero bago po yan, yung final announcement muna mula kay Jay, may candle lighting na mangyayari rin ngayong darating na Biyernes. Jay, kwento mo yan.
Kasama po sa programa namin sa commemoration night sa Pangalay event sa 15 yung candle lighting, tapos magkakaroon ng mga solidarity messages from different organizations kasama ang University Student Council ng UP, mga admin ng Kolehiyo ng Komunikasyon, pati yung student council ng CMC, Stand UP, pati yung ibang organizations sa MASCOM.
Mm-hmm. Ito ay bilang paggunita sa ika-apat na taon ng commemoration ng Patuan Massacre.
Hindi lang yun, pati yung International Day of Impunity, hindi lang for sampatuan victims at the same time yung mga kapatid nating sa media na napapaslang dahil sa kanilang work.
Mm-mm. Nako, ito po yung maraming pangyayari ngayong November. So sana po ay lahat tayo ay mag-vault in para po dito sa mga serye ng activities na ito. Jay, maraming salamat muli. At maraming yung salamat. Inyo pong meron pong account number dito muli, ang GSA, no, Graduate Student Association, para po sa inyong mga donations para po sa bagyong Yolanda survivors. Account number po 3940-6460-0013. At maaari niyo pong kontakin mismo si Jay dito po sa 0917-319-5902. Ipapaskil po natin sa official page ng May Punto Ka Diyan at DZUP ito pong mga announcements na ito. Jay, maraming salamat
muli. Maraming salamat din po.
Alright. At ito po, ilan sa mga donations, ito pong mga initiatives ng ating mga kababayan. Ito po sa Balsa, ay pwede po ninyong puntahan ang number 1 Maaralin Corner, Matatag Street, Barangay Central, Quezon City. At Tulong Kabataan, ito po ay number 5 Palosapi Street, Barangay Amihan, Project 3, Quezon City. At meron rin po dito sa pakikipagtulungan sa Office of Student Regent sa Vinson's Hall, no, yung kanila pong pwede pong puntahan para nga po sa inyong mga donations. Ang Makabayan rin ay may drop-off center. Pwede niyo pong tingnan ang kanilang Facebook page sa Makabayan Coalition. At CDRC, pwede rin po sa www.cdrc-phil.com/donate. Nako, ang dami pong channels na pwede po nating puntahan. Pwede po tayong gumawa ng ating, sabi nga kanina, i-activate natin yung ating mga network, no, para po ay makatulong. Huwag po tayong magsawang tumulong. Gamitin natin yung kapangyarihan ng sinasabing social network, 'di ba? Para po dito sa pagbuhos ng tulong sa ating mga kababayan. Napakarami po nito, pero iisa lamang ang layunin. Talagang pabigyan ng pagkakataon yung ating mga kababayan na mabilis na makabangon matapos po nitong paggupit ng bagyo at lahat po ng klase pa ng mga sakuna disaster na naranasan po ng ating mga kababayan. Itutuloy po natin ang ating puntuhan bukas alas 2:30 ng hapon hanggang alas 3:30 po ng hapon dito lamang sa DZUP. At ngayong hapon rin ay ang umpisa naman ng isa pang panibagong programa dito sa DZUP, ang Padayon. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 at ng Department of Health. Kaya huwag po kayong maglilipat ng istasyon. Dito lamang po yan sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa